ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש.
מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זיכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעולים הכי הרבה תוך שימוש בשיטות חיוביות או חשמליות על השיעור התסמיני הגבוה
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله مستمعينا الكرام
وصلت فوشكم وصباحكم هزايون أشليون بخيون
سيد أهلا ومرحبا بكم سيدنا بسارة
يلازم فلسطين يلي بالتحليم شدن يوم في سكنة متمدة كي
تطلعون على موقعنا على شبه
افتياقكم وآلات سيمانيين البعيون שורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים ויד ניתן שוב ושוב, לא רק פעם אחת. לצד אחד הנוכחות המתמדת של אירועים מחרידים ואש בין הכוחות ללוחמים, שהיא חריגה בחיים וקיצונית ולעומת זאת הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80 לפני האינתיפאדה הראשונה נערך מחקר מבוסס על דיווחים של מרחבות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רעמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שערכו עם ילדים בגילאי 9-16 מגורים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה הראו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחש המתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המסחריים הללו של מתח וחרדה היו מאושרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הכל שלהם לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שיש עתידה והשוואה בגילם הערבי. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכה והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר האחרון הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים מסיתים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם לחייבים.
אחרי זה, 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 א Thank you. Thank you. Thank you. I'm not going to be able to do that. أوليس وقصر عن القوة فيها الآية في القرآن عن الأنفسها وأنتها فتنك تأمل ودعوة عن السورة فالكثير من يعطي قد يقرب الساعة ويسعى روح العنف والتأمل حبا للانتهاء والحب 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 بدعوة شعاع الحجر حيث تقدر إلى ذلك حتى جعل تلك الصورة فقد كان يتمثل بالروح الجاهلية والعصبية القبلية من قبيل أنصر أخاك ظالما أو لا فالفارق واحد والروح تائبة والفرد عنه وبلا لسان مع عدم النظر للتبعات والمثال وكل ما يتعلمه عن فعله فضلا عن إقصاء النظر في الإنسانية وسلامه فالفكر المعني بطبيعته يولد العنف ويمكن الناس والحوار والمثل شكل اخر يستقيم به الكلام نحو ابعد ما يكون عن الانسان ليكون سياسه من حيث لا يتحدث عنه بانه سيستسلم او مثل الكلام لا تشم رائحة ولا يستوعب بينما فكرا يتضمن توجيها ساميا سليما لعمل الجهاد ويكون في الحفل كمانا على مستوى الهجوم والمستوى الجهاد سليما وجهاد ثم نحلل مواطن وجودها وكيفيتها ووسيلة الجهاد المتفقة مع صاحبها والإسلام الذي يستقيم بهذا الباعث الفكري لا يفرق أو يغري إلا بما يكون حتى رغبة سبحانه وتعالى ورغبة من الرغبة قد ساروا مكرمين أو بالرواق قبل عليهم ذلك وما هو الدور ما يكونون به فكرة في سبيلهم
بالغ انشفت فغروب وتعلم طال الانصاف وأمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده انشفت فغروب قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك بدأ الكبر على أرض إلا وكل نهايته الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جل أن يهمل جبارا كلا فانظر
فيما بقي اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من خوض الآن ومن جهد الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.